Zdravím vás pri počúvaní 6. časti podcastu Futbalová neštandardka, ako vždy s Kikou, Veronikou a dnes aj s posilou z podcastu VAR s Muťom. Mňa už s Kikou poznáte, takže v krátkosti približím nášho hostia. Muťo je fanúšikom West Hamu a spolu s Julom majú vlastný podcast, ktorý sa volá VAR. Čiže dnes sa určite budem baviť bližšie aj o West Hame, ale na začiatok hneď takto z hurta futbalovú otázku na vás dám. Blíži sa nám koniec leta, koniec prestupového obdobia, tak povedzte za vaše kluby, čo ešte očakávate, alebo koho by ste chceli, akú pozíciu posilniť, kto by sa vám hodil do týmu. Kľudne, Muťo, môžeš začať.
No u nás je to také trošku nešťastné vo West Hame, lebo West Ham minul viac ako 100 miliónov a prvé dva zápasy začínal v podstate bez posil v základnej zostave, takže je to také trošku násmiech. Ale z toho, čo viem a čo som sa pýtal, a zrovna dnes prenikli informácie, že práve dnes by mal byť na medical a podpisovať zmluvu Timo Kerrer z Paris Saint-Germain. A vyzerá to v tom čase, keď nahrávame, že veľmi, veľmi, veľmi blízko, takže možno to donahrávame a bude to vybavené. A na ľavého obrancu by možno mohol prísť Emerson z Chelsea. Ešte sa hovorí, či by tu bude hosťovanie, alebo či tu bude prestup okolo 20 miliónov. Takže keď toto vyjde, ja budem veľmi spokojný. A možno ešte jeden útočník, no len pri Davidovi Moesovi si dva nezahrajú, takže uvidíme, ale jedného by som ešte bral.
No tak máte už jednu posilu v útoku, ale však to sa k tomu dostaneme. Kika, za vás?
No tak ja už od začiatku, od konca minulej sezóny hovorím, že potrebujem posilniť do stredu pola, pretože náš stred pola nemladne a už podľa mňa strácajú nejakú tú atletickosť a bývajú často zranení na ten štýl futbalu, ktorý preferuje Klopp. Takže ja som hovorila, že treba treba dvoch a jeden je úplne že minimálne a nepríde už ani jeden podľa mňa. A je to len také zbožné prianie fanúšikov. Proste Klopp sa vyjadril, že on už kupovať hráča nebude, pretože takého, akého on chce, tak taký nie je teraz dostupný. Neviem síce, čo si mám pod tým predstaviť, pretože ja si viem vybrať možno nejakých, ktorých by nám určite pomohli. Takže asi budeme dohrávať túto sezónu zase s Hendersonom, Milnerom a teda.
Takého ešte asi nevymysleli, ako chce Klopp, ale však dobre, asi vie, čo robí. Mňa sa nikto nepýtal inak, ak chcete vedieť o Arsenale, ale ja som maximálne spokojná. Ja mám ešte dve pozície, ktoré by kľudne mohli byť nejakým backupom posilnené. Pravý obranca, nejaký záložník defenzívnejšieho charakteru. Ale aj keď neprídu, ja už som spokojná. Ja som v pohode. Vieš, prvé dva zápasy vyhrá. Naivný fanušík si myslí, že už nikoho nepotrebuje, ale myslím si, že tie dva posty by ešte kľudne mohli byť doplnené. Dobre, však uvidíme, že či sa ešte podarí komu čo koho priviesť, ale kľudne poďme teda trošku rozobrať už včera ukončené druhé kolo Premier League. Môžeme sa pozrieť na pár takých vybraných zápasov, ktoré podľa mňa stoja za nejakú zmienku alebo za rozobratie. Nechcem začínať tým najhorším, tak začnem najlepším. Arsenal vyhral 4-2 nad Leicesterom. Dva goly Jesus, jeden Martinelli, Xhaka. Tak povedzte vy, nech môj snílsky, fanušikovský, skreslený názor neprezentujem, tak povedzte, že či ste videli zápas a čo vy na to?
Ak začnem, tak ja priznám sa, zápasom nevidel. Videl som len highlighty, ale musím povedať, že a na prvom zápase Arsenalu na Selhurst Parku, tam sme zase boli osobne, musím povedať, že z toho Arsenalu ide celkom strach, pretože na tom Crystal Palace vôbec nemuseli vyhrať a vyhrali a to sa deje veľkým mužstvám. A s Leicesterom sa to už tak trošku aj čakalo a 4 góly, klobúk dole, Jesus tam zapadol úplne dokonale. Jediné, čo môže Arsenal obrať o poviem top 4, lebo vyššie by som asi nemieril, je samotný Arsenal. Takže ak to Arsenal sám nepokazí, tak ja si myslím, že tam bude, ale poznáme, že Arsenal ľúbi robiť takéto Arsenaloviny. Ale zatiaľ super.
Ja som videla prvý polčas a bola som veľmi spokojná, pretože mám vo fantazii aj Jesusa, aj Martinelliho. Každopádne Arsenal, očakávam, že už top 4 dáte túto sezónu, že už predsa len sú tam nejaké skúsenosti, ktoré vám chýbali minulú sezónu a aj preto vám to možno ušlo. A bovie, vieš, ako Liverpool teraz odpadáva, možno City sa zrania nejakí hráči a nakoniec sa Arsenal z Chelsea pobije ešte o titul.
To som myslela, že som snílek ja, ale mám pocit, že vy ste trošku sa sladko vyspali.
Hlavne treba povedať, že Arsenal má fakt skvelý žreb a kľudne sa môže stať, že prvých 6 kôl bude mať 18 bodov. Takže a keď budú na tej vlne, tak to bude nebezpečné.
No, dúfam, že sa vyplnia vaše predpoklady. Budem iba rada. Ale môžeme kľudne k druhému zápasu, ktorý by som rada rozobrala. Tam je asi viac toho, čo hovoriť. Bradford United 4-0. 35. minúta vybavené zápas. No, čo na to hovoríte? Aj sa bojím opýtať, že...
No ja som to nevidela. A ja som si potom pozerala highlighty aspoň, aby som mala teda predstavu. No, tam mi napadá jedna otázka, že či United nepredali nesprávneho brankára. Lebo myslím si, že tých chýb, ktoré De Gea robí, alebo aj ten jeho štýl, že trošku tak on možno zaostal v čase, že sa nerozvíjal tým štýlom, akým potrebuje ako brankár, a to, čo vyžadujú moderné týmy. Celková aj tá pozícia sa posledných tých 10 rokov celkom zmenila.
Na druhej strane, predávala by si De Gea po poslednej sezóne, kde bol podľa mňa spolu s Ronaldom asi najlepší hráč, takže bola to veľmi ťažká otázka, že koho predať. Na druhej strane, ja som tam videl Deana Hendersona 90 minút veľmi podrobne, keďže hral proti West Hamu a hral fantasticky. To bol možno hráč kola, takže ťažko povedať, či ho mali predať alebo nemali predať, ale dlhodobo, nechcem povedať, že som kritizovaný, ale veľmi, veľmi veľa ľudí so mnou nesúhlasí a ja tvrdím, že mali predať jedného jediného hráča, a to bol Cristiano Ronaldo, napriek tomu, že mal takú sezonu, akú mal, lebo mal skvelú, mal naozaj skvelú. A síce do kabiny nevidíme, a ja ho uznávam ako hráča, obrovský, môžeme byť radi, že žijeme dobu, kedy môžeme jeho, Messiho a ďalších sledovať, ale ja si myslím, že keď sa Manchester chce pohnúť ďalej, tak sa mal zbaviť jeho a verím, že by to pozitívne ovplyvnilo aj ďalších. Je to môj názor, nemám ho asi čím podoprieť, takisto ako iní nemajú čím podoprieť to, že vďaka nemu sú tam, kde sú, ale ja si myslím, že keď po jeho príchode padli z druhého miesta na šieste, to isté sa stalo koniec koncov Juventusu v poslednej sezóne, keď tam bol a odchádzal, keď Juventus bojoval ešte v poslednom kole o Ligu majstrov a navyše on bol na lavičke v tom zápase, tak ja si myslím, že tá jeho prítomnosť mužstvu viac škodí ako pomáha. Napriek tomu, že herne je to skvelý hráč.
Ja si inak tiež myslím, že trošku nefér voči tomu De Geovi, lebo fakt keby minulú sezónu nechytal on, tak neviem odhadnúť, kde skončia, ale určite nižšie, ako kde skončili vo finále. Ale stále je šanca, De Gea má už aj svoj vek, kľudne Henderson sa môže na hosťovaní ukázať a za rok, za dva byť jednotka a De Gea už bude niekde v Španielsku. Aj to je kľudne šanca, že myslím si, že tento akoby spôsob, že si Hendersona pustia na hosťovanie a uvidia, čo z neho, vôbec není zlé. Ale mňa čo prekvapilo v tom zápase, a to som fakt, že sledovala úplne detailne maximum vecí, na ktoré som sa mohla sústrediť, bola reakcia Ten Haga, respektíve nereakcia. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ten chlap sedel na tej lavičke, nepostavil sa, nerozdal pokyny, nezpucoval ich tam. Proste ja neviem, či nevedel, čo sa deje, alebo nerozumiem tomu. Ale mne tá reakcia prišla absolútne neadekvátna na to, že tým ako Manchester United láme rekord 30-ročný alebo koľko, čo dostal na frak. A nič, akože ja som vôbec nevidela, ani reálne na tom ihrisku sa nič nezmenilo, ale ani ten impuls od toho trénera, a to teda boli veľké očakávania od neho. Takže mňa toto celkom prekvapilo a zatiaľ teda sú to iba dva zápasy, ale akože mňa zatiaľ ničím nenadchol a skôr sklamal ten hák, že mal som väčšie očakávania.
Ja sa priznám, že pred sezónou som nebol veľký jeho fanúšik, lebo keď sa tak zamyslíme, tak čo on vyhral? Vyhral pár titulov s Ajaxom, bol v semifinále Ligy majstrov s Ajaxom, všetko super, ale stále je to Ajax a stále je to holandská liga. A keď si zoberieme jeho vek, tak on je, tak sa nemýlim, starší ako Pochettino, starší ako Conte, a tí už teda niečo majú dokázané. Takže ten hype okolo neho, napriek tomu, že nehovorím, že je zlý tréner, som veľmi mu nerozumel. A otázne teraz, že či sa trošku nedostal do svojej pasce, či tí hráči, ktorí chce, či mu možno nesľúbili niečo iné vo vedení, či má také voľné ruky, ako čakal, že bude mať. Koniec koncov vidíme, že s tým Ronaldom má problém, možno nevie, čo s ním ďalej. A no, uvidíme. Ale ja United samozrejme neodpisujem, je to stále výborné mužstvo, stále je to United, stále majú veľmi dobrých hráčov. A ja som pred sezónou hovoril, že urobia top 4 a to, že im nevyšli dva zápasy, to ešte nič neznamená.
V žiadnom prípade, Muťo, s tým nesúhlasím a nemyslím, dokonca si ani nemyslím, že majú hráčov na top 4, úprimne. A my sme sa o tom bavili inak v minulom podcaste, že mne sa napríklad, že ja to teraz nechápem, prečo žiadny z týchto veľkých klubov nesiahol po Grahamovi Potterovi. Akože ja chápem, že je to len Brighton, ale proste majú nejakú identitu, robí zaujímavé veci s tým klubom. Trošku ma to prekvapilo, že dali takú ťažkú úlohu práve Ten Hagovi, ktorý, ako hovoríš, trénoval len Ajax Amsterdam v holandskej lige, alebo že nesiahli aj potom tónovi Kontem, ktorý to už je proste top tréner a v podstate zase ďalej riskujú.
Dobre, akože ja som práve chcela aj toho Ronalda načať, respektíve akože keby nás počúval Erik ten Hag, že čo by sme mu poradili, že čo má robiť, ale za mňa akože tiež súhlasím, že ten Ronaldo asi nerobí úplne dobrú krv a myslím si, že aj odíde inak do konca leta, že tam asi už z každých strán je to, aj on chce odísť, aj asi teda nerobí úplne dobrotu v kabíne. Stále viedať 15-20 gólov si myslím, že by spokojne dal, len či to stojí Manchesteru za to, ak ten zvyšok nefunguje, takže keď máte nejakú radu, hovorte, ak nie, tak môžeme ísť aj ďalej.
Asi nie som ten, ktorý by mal radiť ten Hagovi a viac menej mi to je asi aj jedno, ale súhlasím s Veronikou.
Ale ešte som chcela povedať, že ďakujem Manchester United, že dali 60 miliónov eur alebo libier za experiment, že budeme vidieť hrať Premier League stredného obráncu, ktorý má 1,75 m, takže som veľmi zvedavá.
Myslím, že aj tréner Bradfordu sa vyjadril po zápase, že teda taktika bola vyslovene šitá, alebo veľká časť taktiky práve hrať na Martineza kvôli tej jeho výške. Myslím, že je fakt najnižší stoper v celej lige. A jeden gól je vyslovene na ňo, že nezvládol hlavičkový súboj, takže uvidíme, ale ja si myslím, že stále má kvalitu a môže ju ukázať aj na inom poste. Môžeme postúpiť ďalej na londýnske derby, Chelsea Tottenham 2-2. Za mňa klasika, iba prišli dva zaujímavé momenty a na jeden sa rovno opýtam. Podľa vás mal byť Romero vylúčený alebo nie?
Jednoznačne, o tom nemusí byť vôbec žiadna debata. Druhá vec je tá, a to nech na to odpovedia možno rozhodcovia alebo tí, čo poznajú detailnejšie pravidlá, pravdepodobne to nebol faul na červenú kartu. Pravdepodobne to bol faul na žltú kartu a VAR môže udeľovať iba červenú. VAR nemôže udeľovať žltú. A to je možno to jablko sváru, ktoré tam bolo. Ale samozrejme platí, že faul to bol a ten rohový kop sa kopať nemal a mal byť priamy kop pre Chelsea, takže ale červená karta, k tomu som povedal asi toto.
No za mňa tak či tak rozhodcovia zlyhali, lebo presne tak zápas to ovplyvnilo v konečnom dôsledku akože tak či tak a asi by to s veľkou pravdepodobnosťou skončilo 2-1, takže za mňa úplne nepochopiteľné, ale okej, ak to je vysvetlené práve týmto, že VAR vie dať iba červenú, Tak tomu rozumiem, ale fakt nechutný zákrok a myslím si, že toto by nejak rozhodcovia mali riešiť možno aj dodatočne, ale
nebudú.
Uvidíme. Nebudú. To už vieme
myslím, že nebudú. Kvôli tomu, že to riešil VAR, tak oni teraz nebudú to riešiť dodatočne a pritom podľa mňa to bola červená karta, pretože to bol violent contact určite. Bolo to nechutné, vyslovene, že nechutné. A ja keby, že som fanúšik Chelsea, tak to ťažko prežívam tento zápas, poviem úprimne, pretože Chelsea bola fakt Veľmi som bola prekvapená ich prejavom herným, že pôsobili kompaktne, naozaj si zaslúžili si vyhrať, boli lepším tímom. Ten Tottenham ma vyslovene, že sklamal, som čakala aj od nich viac.
No a čo vravíte na Tuchel Conte? Akože trošku taká zbytočnosť podľa mňa, ale práve to sa mi páči na tých derby v Anglicku, že takéto šialenosti sa dejú. Asi, ale ja som inak popravde nevidela, čo toho Tuchela tak extrémne vytočilo. Či išlo o tú reakciu Conteho a oslavu gólu, ktorá vytáča aj mňa za každým, alebo čo sa tam stalo? Ja som to vlastne nevidela.
Teraz myslíš pri podávaní rúk na konci zápasu? Alebo že jemu podľa mňa, Tuchelovi podľa mňa vadilo, že sa mu Conte nepozeral do očí, keď mu podával ruku, ale neviem, či je to pravda, ale toto som mala pocit, že odznelo po zápase. Alebo teda, že to bola tá mimika, že pozeraj sa mi do očí.
To je nejaký náročný Tuchel, keď si na to tak potrpí, potom láme ruky.
Tak emócie pracovali, vieš, ako londýnske derby a
ano, inak
kontroverzné herne, rozhodnutia.
Herne taká klasika, ale hej, toto bolo úplne čerešnička na konci. To ma bavilo, to je presne to, čo čakám od londýnskeho derby. Ale Kika, mám trošku horšiu tému na otvorenie. Crystal Palace Liverpool. Čo sa stalo? Povedz, ja som to nevidela. Videla som iba Darwina.
Čo sa stalo? No tak prvých 30 minút úplná demolácia, neboli schopní dať gól. Darwin sa veľmi snažil a podľa mňa by sa mal snažiť menej, lebo mu to potom nejde, keď sa niekto príliš snaží. A to, čo sa stalo, no, čo sa dalo čakať, že niekto, že pôjde dlhá lopta za obranu na Philipsovú stranu, ktorý nemá čo robiť už proste v Liverpoole a nechápem, čo tam stále robí, ale tak zase asi, keby nenastúpi Philips, tak nastúpi 20-ročný Sepp van den Berg ako šiestý obranca. A tam to zvládol Zaha úplne perfektne, Alisson nemal šancu a bol z toho zrazu 1-0. A potom akože samozrejme bol tlak na Crystal Palace a prišla teda tá nešťastná červená karta, keď sa teda Darwin nechal vyprovokovať. Bola to úplne jeho chyba, ale si hovorím, že mala asi radšej ťahať za vlasy. A možno by to nebola červená. A každopádne Klopp si s ním určite musí sadnúť a to sa už nemôže zopakovať, keď chce hrať na najvyššej úrovni v Premier League. Čo ma inak dosť zamrzelo, bola aj tá atmosféra. Myslím, že to bolo úplne počuť, že to je plné na turistov, tento zápas. To nie je na tom nič zlé, ale tam tých 60 minút v podstate som nepočula nejaké pokriky. Až to červená karta ako keby nabudila aj štadión, aj hráčov a potom Luis Diaz po individuálnej akcii v podstate ešte vyrovnal a nie som spokojná s tým, že je zranených 10 hráčov v druhom kole Premier League. A bude to mať veľmi ťažké, si myslím, a začať takto zle není príjemné, no? Takže nakoniec ten zápas z United, čo bude potom nasledovať, bude veľmi dôležitý pre oba týmy. Ale inak akože ten prejav bol oveľa lepší ako proti Fulhamu. To sa nedá porovnať, samozrejme.
Ja priznám sa, Liverpool veľmi hodnotiť nechcem, ale tak v prvom kole sme videli Darwina Núneza, v druhom polčase v pondelok sme videli tú odvratenú jeho stránku Andyho Carrolla.
Luisa Suáreza.
Alebo Luisa Suáreza. No, ja si myslím, že ten Sadio vám bude chýbať viac, ako ste si mysleli. Toho sa veľmi bojím. Teda nie, že by mi to nemohlo byť jedno, ale podľa mňa veľmi bude.
Tak Sadio bol úplne... Zase, on mal tiež sezónu minulú dvoch strán, hej, odvrátenú a tú úspešnú, keď takto minulú sezónu sme všetci nad ním lámali palicu, že už tam nemôže byť, že už by mal prísť nejakej zmene. A on sa potom naštartoval, hej, potom Avkone a bol z neho úplne iný hráč. A ja si myslím, že spravil veľmi dobre, že šiel do tej Bundesligy, kde mu bude podľa mňa úplne parádne. A samozrejme však bude chýbať hráč, ktorý dal neviem koľko 25 gólov za sezónu vo všetkých súťažiach. Ja si myslím, že ten Diaz ho môže nahradiť úplne v pohode, len mu to tam musí začať padať. Takže toľko k tomu. No, smutný začiatok sezóny pre mňa, ale myslím, že to prežijem.
A sezóna je dlhá, ešte sa to môže otočiť. Posledný zápas, na ktorý inak sa chcem trošku viac pozrieť a schválne ho nechávam posledný, je Nottingham Forest West Ham, nováčik 1-0. Videla som celý zápas, veľmi sa mi páčil, ale Muťo, kľudne daj tvoj koment k tomu, môžeme sa o tom pobaviť viac.
Ešte, ja som bol taký trošku kľudný, lebo som tesne pred zápasom prišiel zo štvornevej chaty, takže fakt mi bolo jedno, že čo sa bude diať. A som veľmi tie emócie nepúšťal. Ale tak ako povedal David Moyes, to bol zápas, kedy za normálnych okolností by dali 3-4 góly a ten zápas sa nedal prehrať. Fakt sa nedal prehrať. No ale takže ja stalo sa, tak aj Premier League, preto tu Premier League máme radi. Nottingham prvý zápas po tuším 23 rokoch doma. Našponované hľadisko, hrali o dušu, Dean Henderson, fantastický výkon. Treba ich za to pochváliť a hold, prehralo sa. Nedala sa penalta, boli tam dve brvná. Mňa trošku mrzí, že posily nehrali trošku skôr, ale som tá hlavná, Gianluca Scamacca, lebo Antonio naozaj... No, už asi to najlepšie má za sebou, napriek tomu, že v minulé sezóne dal tuším 11 gólov, ak sa nemýlim. Ale žiaľ, stalo sa. Nerobím z toho vedu. Prvý zápas o City, tam som bol osobne, tam sa nedalo asi nič lepšie z toho získať. Hold, prehralo sa, ďalšie zápasy sa vyhrajú, nerobím z toho vedu.
A to bol taký zápas, nie, Muťo, že aj keď vyhráte do rána, tak im nedáte ten gól.
Presne ako hovoríš. Proste bolo to tak, nepadalo to tam, skončilo to a ideme do ďalšieho zápasu budúcu nedeľu.
A Forest inak celkom zbesilo posilňuje. Myslím, že nejakých 110 miliónov už minuli, idú ďalej. Kujatého, myslím, bývalý hráč West Hamu, Dennis, nad tým Emersonom sa tiež špekuluje, čo si vravel, že k vám do West Hamu, Mopey z Brightonu. Neviem, že ako vidíte, akože či si myslíte, že úplne budú hrať o záchranu, alebo to dajú. Za mňa trošku prekvapivé, že polka kádra je vlastne nová, bude. To je celkom masakér, ako rozumiem tomu, že čo chcú docieliť, ale či to nie je až príliš. Ja im veľmi fandím, akože tradičný klub, ktorý si zaslúži byť v Premier League, ale ako to vidíte, myslíte, že to bude čisto že boj o záchranu, alebo to dajú prvú sezónu, takú tú
Veronika,
motivačnú.
Ešte jedno meno si zabudla, zaujímavé, ktoré sa spája s Nottinghamom Forest, Hussein Aouar.
Áno, to som zachytila. No, to som
ktorý v podstate sa spájal niekoľko rokov s Arsenálom aj s Liverpoolom a v podstate nikdy neprišiel ten jeho veľký prestup. Neviem, čo sa tam udialo, že či akože tak declinol strašne, že už potom o to nemali záujem. A tak len to som chcela povedať, že fakt, že veľmi zaujímavé mená. A ešte vlastne aj Nico Williams tam išiel z Liverpoolu, ktorý podľa mňa odhral veľmi dobrý zápas proti West Hamu a bude, môže z neho byť akože celkom zaujímavý obranca. On vlastne hráva už teraz ako za veľskú reprezentáciu a pôjde aj na majstrovstvo sveta vlastne.
Absolutný súhlas. Williams hral výborný zápas. Ale ja si myslím, že Nottingham naozaj bude o tú záchranu bojovať, lebo ten výkon včera, to bolo nadšenie, ale to nebol možno Premier League-ový výkon. Na druhej strane, my sme aj v podcaste dosť o tom debatovali, že čo s tými mužstvami, ktoré postúpia, pretože hrať to na ten tým, ktorý si to vybojoval a na to srdiečko a dať tým hráčom šancu, na druhej strane vieš, že s veľkou pravdepodobnosťou ti to stačiť nebude. Presvedčil sa o tom veľa mužstiev, hej, proste neposilníš, ideš dolu. Na druhej strane posilníš až príliš a videli sme, čo to pred dvoma rokmi robilo s Fulhamom, ktorý to možno až prehnal. Takže je to obrovská dilema a ja si myslím, že ten tým treba určite vždy posilniť, ktorý prichádza do Premier League, lebo väčšinou to vybojujú hráči, ktorí sú tam častokrát na hosťovaní a podobne a tie hosťovania potom končia, ale netreba to posilniť až príliš. A podľa mňa to Nottingham spravil, tých 100 miliónov je fakt veľa a uvidíme, ako sa sadne, ale za mňa kandidát na zostup.
No keď si spomínal, že niektoré kluby, teda, čo postupujú z Championship, nevedia teda možno správne vyhodnotiť, či sa spoliehať na tých hráčov, ktorí im to vybojovali, alebo nie. Myslíš si, že to je zmyšľanie Fulhamu aj ohľadom Rodaka?
Ja si myslím, že určite. Na druhej strane, ja mám Rodyho veľmi rád. Dvakrát im vychytal postup. Je to perfektný chalan, mali sme ho v podcaste. Ten Ježiš Mária volá nás do Londýna, takže fakt, že super chalan, prajem mu len to najlepšie. Na druhej strane, keď sa na to pozrieš z hľadiska klubu a nebudem to hovoriť, alebo poviem to teda na rovinu, keď dostaneš ponuku dostať z Arsenalu Berda Lena za tie podmienky, za ktoré ho dostali, myslím, že prvotná suma bola 2 milióny, potom nejaké 2 milióny, keď sa zachráni. A keď sa to napočíta, je to 8 miliónov. Za 8 miliónov máš hotového brankára. A teraz, čo s tým, hej? Akože, to isté sa stalo Hecovi Dubravkovi v Newcastle. Ja absolútne chápem Newcastle, že keď máš šancu kúpiť Nika Poupa, tak ho proste kúpiš. Bohužiaľ, je to tak. A nenahovárajme si, že je to inak. Ale Rody zatiaľ chytá, čo je super. Vychytal Liverpool, síce dostal 2 góly, ale vychytal bod. Vychytal nulu na Wolverhamptone, takže nech mu to vydrží čo najdlhšie a bodaj by tam zostal.
Ešte aby Leno neleštil na miesto lavičky Arsenalu lavičku Fulhamu, no. Ale to je futbal a hlavne teda u brankárov, to majú ťažké chlapci. Ja som si teda schválne nechala ten West Ham na posledný, alebo zápas West Hamu ako posledný, lebo teraz trošku by som sa práve k nemu presunula a dala mu trošku taký väčší fokus, keď už tu máme experta na West Ham. A pristavila by som sa práve pri tých prestupoch. Ak mám správne zapísané, tak ste podpísali Areolu natrvalo po hosťovaní. Prišiel stoper Aguert, ktorý už je asi aj zranený, mám pocit. Maxwell Cornet z Burnley a Skamaka z Sassuola, a teda ten Kerrer je asi už veľmi blízko. Spokojnosť alebo ako?
Vzhľadom na to, čo chce West Ham hrať, tak určite to nie je spokojnosť, pretože ja si myslím, že West Ham sa neposilnil tak, ako sa posilniť mal. Trošku ma trápi, napriek tomu, že rešpektujem Davida Moyesa, tak ma trošku trápi s tým, že on všeobecne nedáva tým hráčom, ktorí prídu, až taký priestor. Koniec koncov Niko Vlašič minulú sezónu bol toho príkladom. Na druhej strane, čo je veľmi pozitívne, je to, že on už si druhé prestupové obdobie nedáva kecať do prestupov od majiteľov, od Golda so Sullivanom, ktorí vždy si niekoho svojho priviedli a už dve prestupové, respektíve tri prestupové obdobia sa im to nepodarilo a vždy má posledné slovo David Moyes, ktorý niekoľko prestupov dokonca zakázal alebo povedal im finálnu stopku. Napríklad v zime už dlhodobo West Ham potreboval útočníka, 3 roky nekúpil útočníka až po Gianluca Scamacu a minulý rok, ak by v januári kúpil útočníka, tak som presvedčený, že uhrá Európsku ligu a možno Európsku ligu aj vyhrá. A mal prísť Bob Weghorst, ktorý skončil nakoniec v Burnley. A sám David Moyes to ukončil kvôli tomu, že nie je zaočkovaný a nerobí dobre v kabíne, sa dozvedel, čo podľa mňa je veľká vec a klobúk dole, že si niečo také dovolil napriek tomu, že nemal útočníkov. Že v tomto ho obdivujem, že si to dokáže povedať, ale otázne, či to nie je niekedy aj tak trošku brzda, pretože spomínalo sa veľa hráčov, ja tie transfer rumors až tak veľmi nemám rád, ale presne ako si povedala, tie prestupy, ktoré došli, boli fajn. Ja si myslím, že Gianluca Scamacca bude dobrý prestup, má 23 rokov. Naif Aguert, tak ako si povedala, ten sa zranil, bohužiaľ asi až po majstrovstva sveta, takže nejaké 3 mesiace bude mimo. 26-ročný chalan zo Stadren, takže je to trošku smola, pretože momentálne West Ham nemá stredných obrancov. Ben Johnson, mladý krajný obranca, musel prvé dva zápasy hrať v strede a bolo to cítiť. Maxwell Cornet, toho som veľmi, veľmi chcel a som rád, že prišiel. Spomínal sa aj Emmanuel Dennis z Watfordu, ten nakoniec, ako si hovorila, už skončil niekde inde, ale od Corneta si slúbujem veľa. A mne sa veľmi páči aj ten Flynn Downes, ktorý prišiel zo Swansea. On mal minulú sezónu v prvých 4 anglických ligách najväčšie percento úspešných prihrávok, druhý bol Declan Rice. Samozrejme, tá Swansea hrá s loptou a častokrát s ním, je to defenzívny záložník, ale navyše on je od malička fanúšik West Hamu. A to si myslím, že môže celkom zohrať rolu. Takže uvidíme, ako sa toto vyvinie, ale ja si myslím, že ešte minimálne 2-3 mená a silné mená mali prísť a to si myslím, že rozhodne možno o tom, že West Ham neuhrá európsku súťaž v budúcu sezónu, lebo som v tomto trošku pesimista, že top 6, možno top 7 to nebude.
A my sme polemizovali minulý podcast s Kikou ohľadne Scamaccu. Ja si myslím, že takých 10 gólov kľudne Antoniových by mohol dať. Neviem, či hneď prvú sezónu, ale presne nad tým sme špekulovali, že či na to má, nemá zatiaľ tie dva zápasy. Myslím, že iba striedal veľa, akože asi vody nenamútil, ale zase proti City rozumiem. Tento zápas proste si mali smolu. Ale tiež akoby mám pocit, že môže priniesť veľa. Myslím, že aj veľké kluby celkom sa o neho zaujímali. Nejaký Paríž tam bol spomínaný a neviem kto ešte. Takže ja osobne akoby mám očakávanie, že by to celkom mohla byť dobrá posila pre vás. A čo sa týka odchodov, myslíš, že ešte padne nejaký rekordík, nejakých 100 miliónov za Rajsa alebo Bowena alebo niečo?
Čo sa týka Declana Ricea, čo si budeme nahovárať, tam existuje taká nejaká že gentlemanská dohoda, že ešte jednu sezónu odohrá a asi všetci vedia, že je otázka času, kedy pôjde preč, takže a každý mu to bude prijať, vrátane mňa, ten urobil pre West Ham tak obrovské veľké veci, že aj keby skončil v tej Chelsea, kde teda vyrastal, tak aj tak mu budem fandiť, aj keď teda nebudem fandiť Chelsea, takže je to otázka času. Ja si myslím, že po tejto sezóne pôjde. Dúfam, že mu vyjdú majstrovstva sveta, kde možno keby tam bol kapitán, alebo po nich by bol kapitánom repre, tak mu to ešte aj trošku zvýši cenu. Takže ja si myslím, že 100 miliónov určite má. A keď pozerám na niektoré prestupové ceny, tak možno má aj výrazne vyššiu hodnotu, pretože keď ide Jack Grealish za 100+, tak on kľudne môže ísť za 130. Treba si na rovinu povedať, že je to Angličan a to, že je Angličan, tak naozaj zvyšuje hodnotu, pretože potrebuješ v anglickej lige homegrown players, ktorí tam vyrastali a to sú milióny navyše. Takže ja si myslím, že odíde až po sezóne. Čo sa týka Jeroda Bowena, sú také, aj nie že rumors, ale v tej komunite sa vie, že údajne na konci prestupového obdobia, respektíve keď skončí, tak začiatkom septembra by on a Tomáš Souček mali podpísať nové zmluvy. Takže ja si myslím, že toto sa stane. Samozrejme, nie som ten, kto ich podpisuje, takže na 100% to povedať neviem, ale verím, že to vyjde. A Scamacca bude fajn. Scamacca bude fajn, ako náhle ho začne David Moyes preferovať pred Antoniom, pretože je to podľa mňa lepší hráč. V tom prvom zápase, kde som ho videl proti City, hral síce 30 minút, ale okamžite bolo vidno ten jeho impact. Proste tá dynamika, to, ako si nabieha, to, čo robí v súbojoch. On sa len musí hrať s hráčmi, ale naozaj je to hráč, nechcem prehnať, že svetovej kvality, ale hráč, ktorý je výrazne lepší ako Antonio, takže za mňa dobre.
No škoda toho Rajsa, lebo taký nový Mark Noble by to mohol byť, ale to už asi v dnešnom svete asi nebude až také časté vidieť. Ty si spomenul, že teda nevidíš úplne reálne tú Európu, že dáte minulú sezónu 7. miesto, takže teraz čo očakávaš? Ak teda dajme tomu, že žiadne veľké prestupy už nebudú?
Ja budem strašne rád, akože podľa mňa ešte prestupy prídu a hlavne v defenzíve sa West Ham posilní, toho Kerrera som spomínal, podľa mňa aj ten Emerson nakoniec dopadne, lebo naozaj West Ham potrebuje. Spomínali sa rôzne mená, dokonca stále je v hre Armando Broža, ktorý bol Moyesov úplne že prvý target a Scamacca bola až číslo 2 a my sme to naozaj že veľmi rozoberali a tam to stálo iba na tom, že dokonca aj Broža chcel prestupovať, ale Tuchel si postavil hlavu, tak to bohužiaľ nedopadlo. Ale údajne stále sa ešte hovorí o hosťovaniach a sú také. A vôbec to není teraz, že úplne z vody uvarené, ale West Ham by chcel jedného hráča z anglickej ligy na hosťovanie. Ty môžeš mať teda viac nemôžeš mať a hovorí sa, že buď mohol dojsť Luke Shaw, ale Luke Shaw asi nepríde, ak príde Emerson na trvalý prestup a to jedno hosťovanie by mohol byť práve Broža alebo Conor Gallagher a to by bola bomba.
No inak to je veľmi zaujímavé, čo hovoríš o tom Gallagherovi, pretože on určite sa bude chcieť ukázať možno aj pred majstrovstvami sveta, možno bude chcieť ísť, teda asi každý by chcel ísť. A v tej Chelsea si asi nezahrá, že pravidelne. A takže, a mal by u vás že štartovaciu pozíciu Gallagher?
Ja si myslím, že 100% nie, pretože West Ham hrá na troch ofenzívnych útočníkov a určite v strede, či už namiesto Fornalsa, Lanziniho. Ono sa tam v tom West Hame vie dosť rotovať, je tak ako Fornals hráva v strede, rovnako hráva aj na krídle, takisto vie aj Lanzini, aj Benrama, tam sa to celé rotuje. Takže ja si myslím, že tú podpornú pozíciu v strede pola by mu určite vedeli dať a podľa mňa to bola dobrá posila. Hovorím, samozrejme tých twistov v prestupovom období môže byť veľa. Ja som s ním počítal, že Chelsea bude hrať základ. Som prekvapený, že nehrá a možno to je aj dôvod, prečo sa také šumy teraz šíria. Ale uvidíme. Ja osobne hosťovania nemám rád, takže nechcem, aby k nám chodili hráči na hosťovanie, ale zase Conora Gallaghera berem ako jedno z top hráčov, ktorému by som to asi odpustil.
No, Conor by bol super. Mňa skôr prekvapil ten Broža, že traja útočníci vo West Hame. To si ja neviem predstaviť, že kedy by hrali, lebo už tí dvaja mi prídu veľa na West Ham, ale rozumiem, ale troch síce hráte konferenčnú ligu, ale že by až taká veľká rotácia od Moesa, to si neviem predstaviť.
Ono sa totiž povrávalo, že Moes rozmýšľa v tejto sezóne na trošku zmenou zostavy, pretože my to hráme takým nešťastným 3-5, ešte raz takým nešťastným, že buď sú teda vzadu 4 obrancovia, častokrát 5 obrancovia, potom vie hrať s 3 obrancami strednými, s 2 wingbackmi, takže dá sa to tam variovať a hovorilo sa, že údajne zvažuje, že by to trošku pomenil a hral s 2 útočníkmi. Ono to tam vtedy stálo a padalo na tom, že či príde Filip Kostič, alebo nepríde, nakoniec skončil v Juventuse. Chvíľu to vyzeralo, že by to mohlo dopadnúť a tým pádom, že on by nehral toho ľavého obrancu, kde hrá momentálne Aaron Cresswell, ale hral by trošičku viacej vpredu, lebo to je jeho pozícia, tak tam by sa vlastne uvoľnilo miesto a mohli by tam ísť dvaja útočníci dopredu. Ale hovorím, padlo to. Ono sa to riešilo hlavne preto, že má rovnakého agenta ako Gianluca Scamacca a hneď ako prestúpil Scamacca, tak ten agent letel potom do Frankfurtu. Nakoniec to padlo na tom, že teda jednak s Juventusom asi sa veľmi nemôžeme porovnávať, ale hlavne Frankfurt má s West Hamom dlhodobo zlé vzťahy, keď West Ham im dlhoval, respektíve pred 2 rokmi im nezaplatil splátku 5,5 milióna za Sebastiana Allera. Keď začal COVID, tak West Ham potom jednu splátku nezaplatil, Frankfurt to dal na FIFU, na súd a proste nechceli už ďalej obchodovať. Ale hovorím, to len k tým zostaven, tam sa uvažovalo, že mohlo by sa to trošku pomeniť, nakoniec to zostane asi to isté rozostavenie.
No, uvidíme. Ja si tiež myslím, že ešte určite niekto u vás k vám teda príde. Ja uvidíme, že ako to dopadne. Ja mám taká otázka zvláštna mi napadla v strede. A väčšinou sa kladie na začiatku, ale aspoň to bude trošku netradičné a menej prvoplánové. A koľko si fanúšikom West Hamu? Kedy to začalo a možno, že kým to začalo?
Ja už som strašne starý, takže ja už som fanúšik asi takže možno že 25 rokov, takže veľmi, veľmi dlho. Ja som si zažil 2 zostupy do Championship. Zažil som si Carlosa Tevez a pamätám si Paola Di Cania, takže naozaj to bola taká tá stará éra. A veľa ľudí sa ma na to pýta a ja hovorím, že na to nie je odpoveď, pretože ja som si West Ham nevybral. West Ham si vybral mňa a proste tak sa to stalo. A naozaj, ja keď som začal fandiť, nikde sa nebolo o tom, že by tam bol nejaký český alebo slovenský hráč. Napriek tomu, že tam bol Ľudo Mikloško, Vlado Labant, Tomáš Žepka, ešte teda za tých starých čias. A nebolo to kvôli ním. Nebolo to ani kvôli úspechom, lebo teda West Ham tých úspechov veľa nemá. Že by som nasadol na nejakú úspešnú vlnu. Proste ten klub sa mi páčil. Je to poctivý klub s poctivými fanúšikmi, middle class, s tým, že s fantastickou akadémiou, v ktorej v tom čase vzýšli Frankie Lampard, Joe Cole, Michael Carrick, Glenn Johnson a mnoho ďalších. A proste ma bola to láska na prvý pohľad. No, West Ham si ma vybral a 25 rokov som trpel a posledné 2 roky si to trošku užívam.
No, ja mám inak tiež veľmi také pozitívne emócie k West Hamu. Ja som, nie že by som im začala fandiť, ale pravím, že keď hrajú, tak väčšinou si vyberám ich, komu fandím. A ja si pamätám ešte časy, kedy som ich začala vnímať, že Bobby Zamora, Polkon Český a presne Johnson a taký brankár, bože, toho som milovala. Robert Green, myslím, že sa volal.
Ale počkaj, na to, že máš asi takže 20-22 rokov, tak si pamätáš naozaj
starý. Na to, že mám 30, tak sa to asi trošku posunulo. Takže si vravel 20, koľko? 22, 25 rokov fandíš West Hamu, tak ja 18 Arsenalu, tak až tak ďaleko od seba nie sme. Ale presne týchto hráčov si pamätám, presne Carlos Tevez, Mascherano, to prišla nová éra. A strašne mi boli sympatickí. A čo hlavne, je také zvláštne, lebo nič sa mi s nimi nespája, ale vždy som mala rada trénerov West Hamu. Vždy to boli Simpoši minimálne, Alan Pardew, Harry Redknapp a podobný. Takže ja mám popravde taký veľmi pozitívny vzťah k West Hamu. Neviem, Kika, že či ty nejak máš srdcu blízky West Ham?
Nemám akože k West Hamu že negatívny alebo pozitívny vzťah. Akože v pohode, určite mi nevadia. Takže asi toľko k tomu a dúfam teda, že sa im bude dariť túto sezónu, pretože tak je to klub taký tradičný, nemajú majiteľov, hej, žiadnych ropakov, takých nazvíme. Musia robiť dobrý biznis, aby mohli fungovať. To je taký, akože asi taký základ, hej, aby ti klub nebol nesympatický.
Ja som čítal jednu štatistiku, že čo sa týka pomeru výdajov na prestupy a platov hráčov, tak West Ham je v tej štatistike tretí najlepší v anglickej lige. Myslím, prvý bol Brighton, ak sa nemýlim. Posledné dva roky sa samozrejme bavíme, lebo naozaj, že z mála peňazí dokážu upiesť veľa, aj keď teda posledných možno 4-5 rokov sa na prestupy dávajú naozaj že astronomické sumy. Ale keď si povedal tých trénerov, tak ma to tak zaujalo, lebo napríklad si pamätám aj úplne fuck-upy typu Avram Grant a Gianfranco Zola a podobne, takže áno, ale ja tvrdím, že už pred prvým zápasom, keď som išiel na West Ham, ja neviem, či som mal 19 rokov plus minus, tak ja už som o tom West Ham vedel všetko. To som vedel, že keď idem z metra, na ktorú stranu mám ísť a čo ma kde bude čakať, lebo to proste máš načítané. A proste ja tvrdím, že aj keby som s West Hamom nič nemal a nemal ho rád, tak keď vyjdeš z toho metra na tej stanici a ideš na Green Street a smerom k Bowling Ground, ešte tak starému štadiónu sa bavíme, a ideš po Green Street, tak tá vôňa a všetko to okolo toho, že to neutrálny fanúšik sa musí do toho klubu zamilovať a už nemôže milovať žiadny iný. No. Ale tak ja už som bol postihnutý aj predtým, takže sa to len utvrdilo.
A tak asi každý má tie svoje pocity k tomu svojmu klubu. Ja som si inak ešte pozerala nejaké zaujímavosti o West Hame a vyskočili mi, že najslavnejší hráči. Tak ti pár prečítam, že či súhlas a že či ti tam niekto prípadne chýba. Lucas Neal, ten ma ako prvý prekvapil. Sice OK, bol kapitán, ale najslavnejší, či to trošku neprehnali. Rio Ferdinand, Di Canio, Joe Cole, Frank Lampard, Michael Carrick, Mascherano a Carlos Tevez. Tak súhlas alebo niekoho úplne že zabudli?
Zabudli Svetu Trojicu, ktorá stála práve na tej križovatke Green Street pred tým starým Bowling Ground, pretože samozrejme ja to nepamätám, lebo síce starý som, ale až tak starý nie som. Ale v roku 1966, keď Anglicko vyhralo jediný titul majstra sveta v histórii klubu, v tom pamätnom zápase, kedy nikto nevie, či lopta bola za bránkovou čiarou, keď sa odrazila od Brna, vtedy ešte nebol VAR, doteraz sa nevie, či ten gól mal platiť, tak v tom zápase proti Nemecku 4-2 po predĺžení dal 3 góly Geoff Hurst, jeden gól dal Martin Peters a kapitánom bol Bobby Moore a všetci traja sú odchovanci West Hamu. A to doteraz sú na tom najviac pyšní fanúšikovia West Hamu, pretože títo traja vyhrali anglickú majstrovstva sveta. A samozrejme to, čo si povedala, s tým samozrejme súhlasím, či už to bol Rio, brat Anton a mnohí ďalší z akadémie, absolútny súhlas, ale táto Sveta Trojica bude navždy nesmrteľná u fanúšikov.
Dobre, keď sme začali inak s tými otázkami, tak ja ešte mám na Muťa niekoľko takých, že rýchlych, krátkych otázok. Musíš si vždycky vybrať iba jednu možnosť. Nemusíš to vysvetľovať, ale ak chceš, môžeš dať nejaký koment. Takže sústreť sa. Lampard alebo Carrick?
Carrick jednoznačne. Lampard nemá čo robiť na West Ham.
London Stadium alebo Upton Park?
Upton Park. Oficiálne sa volal Bowling Ground. Tá štvrca volala Upton Park.
Messi alebo Ronaldo? To musí byť.
Keby si mi dala pištoľ k hlave, tak poviem, že Messi. Ale uznávam obi dvoch.
Čo je horšie? Millwall alebo Chelsea?
Obidvaja.
Jedno si musíš vybrať. Declan Rice alebo 100 miliónov?
Declan Rice bez debaty.
Tak vidíš, 100 miliónov je málo.
Áno, to sme sa už dozvedeli. To som si musela, mala updateovať počas podcastu tú sumu. Dobre, myslím, že sme sa dozvedeli aj niečo nové z týchto otázok. Kika, ty si mala ešte takú jednu zaujímavú otázku.
Že prečo sa vlastne presťahoval West Ham na London Stadium? A že teda, že či má v pláne možno nejaký nový štadión postaviť?
Nemá. Bowling Ground, starý štadión, bola absolútna láska. Ten štadión bol starúčký, rekonštruoval sa, nadstavovala sa tribúna. Veľakrát som tam bol, mal to nádhernú atmosféru. Tá tribúna, ktorá bola oproti tej hlavnej tribúne, taká úplne nízka bola, volá sa, že Chicken Run, tak tá mala úplne neskutočnú atmosféru, bo susedila s hostujúcim sektorom. Proste ja som ten štadión miloval úplne najviac na svete, celú tú štvrť okolo toho. Ale ja zase tvrdím, že keď chceš ten klub niekde posunúť, tak bohužiaľ, a hlavne v Londýne, minimálne 60 000 je nevyhnutnosť. A West Hamu sa naskytla príležitosť, vtedy bol ešte Boris Johnson, primátor Londýna, a podpisoval on zmluvu s West Hamom. Tá zmluva, a poviem to úplne otvorene, že nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, vôbec nebola košer, pretože West Ham podpísal 99-ročný prenájom London Stadium, platí sa ročne 3 milióny za prenájom štadiónu, takže ten štadión nie je West Hamu. Okolo toho bola napríklad taká debatka, keď v prvom kole, na ktorom som bol zo City, zdvihli ceny piva a všetkého alkoholu a nealka, pivo stalo 7,50, blbý posratý Amstel, na čo West Ham reagoval, že bohužiaľ on s tým nemôže nič spraviť, lebo nie vlastní štadión, a to sú firmy, ktoré má zazmluvnené mužstvo Londýn, a West Ham si ten štadión iba prenajíma. Ale ja sa stvrdím, že áno, no tak na tom West Ham štadióne, pred štadiónom je perfektná atmosféra, je tam party, hrá tam DJ, milión ľudí, fakt, že ten štadión zvonku je výborný. Dojdeš dnu, tá atmosféra je zabitá. To sa naozaj nedá porovnávať so starým štadiónom. Na druhej strane má to 60 000, máš obrovské príjmy zo vstupeniek, ktoré v dnešnej dobe potrebuješ. A samozrejme chodia tam už trošku viac aj turisti proti tomu pôvodnému štadiónu. A tá zmluva je neskutočne výhodná. Keď si zoberieš, že za 100 rokov West Ham zaplatí 300 miliónov za prenájom štadióna, kdežto Tottenham zaplatil asi miliardu za nový štadión, ktorý mu o 100 rokov bude pravdepodobne na hovno, lebo s ním budú musieť tiež niečo spraviť. Potom tie peniaze ťa samozrejme blokujú pri prestupoch, finančná politika a tak ďalej. Tak v tomto West Hamu robil, že deal roka. Absolútny deal roka. Samozrejme za cenu tej atmosféry toho štadióna, ale podľa mňa aj to je dôvod tých posledných dvoch sezón, že bol West Ham tam, kde bol, lebo to bolo vďaka tomu štadiónu, hlavne vďaka financiám. Takže to je asi taký môj názor. Ani fanúšikovia sa nezhodnú, lebo trhajem srdce. Ja som osobne videl na tom poslednom zápase s Manchester United. Veď som ho vyhral 3-2. Winston Reid dal gól. Skončilo sa na 6. mieste. Tí fanúšikovia plakali. Odmontovávali si stoličky. Teraz mám husiu kožu do toho. Teraz ako sa z posledného zápasu odchádzalo. No bohužiaľ, ale tak doba si vyžaduje niečo takéto. Tak sa to stalo a tak to je. A hovorím, nie som vôbec hrdý na ten deal, ktorý sa podpísal, ale pre West Ham je mega, mega výhodný. Dokonca taká perlička, nechcem vás veľmi zdržovať, pred dvoma týždňami, akurát keď som cestoval do Londýna na to prvé kolo, tak na mňa vyskočila taká správa, že West Ham bude hrať zrovna tento štvrtok s Výborgom kvalifikáciu do konferenčnej ligy. A údajne zistili, že v tej zmluve, ktorú podpisovali pred rokom 2015, lebo tam bola tá prvá sezóna, kedy išli na London Stadium, tak konferenčná liga neexistovala a ten zápas, ktorý sa bude teraz hrať, tak všetky náklady na ňo hradí mesto Londýn, pretože v zmluve nie je zadefinované, že West Ham môže hrať tento zápas na štadióne a samozrejme si ho organizovať a platiť. Takže je to také výchcanstvo, čo si budeme hovoriť, poviem to aj proti vlastnému klubu. Je to tak, ale ten deal bol výborný.
Možno je otázne, že či keď treba popraviť ten štadión a rekonštruovať, že či klub musí nejakým spôsobom prispieť na tú rekonštrukciu alebo nejaké opravy. A druhá vec je, že, no, že teraz tieto nové štadióny v podstate aj v Londýne sa využívajú aj na iné komerčnejšie účely, alebo že myslím, že na Tottenham Hotspur Stadium sa hráva aj NFL, alebo takéto bývajú tam koncerty. Takže zase áno, hej, že je to výhodné a na druhej strane je tam ten zdroj príjmov možno nie je taký, aký by mohol byť, ale tak chápem, že nie sú asi, že nie je priestor možno v Londýne, aby tam boli 3-4 kluby s takým veľkým a moderným štadiónom, aj keď môžem sa mýliť, hej, neviem to úplne posúdiť.
Ono aj na tom londýnskom štadióne je presne zadefinované, čo tam musí byť, hej, x koncertov. Teraz v lete tam boli nejaké motokrosové preteky, že tam normálne postavili z hliny kopce a skákali tam na motorkách. Ale samozrejme, dokonca nejaká atletika, ale ono to neovplyvňuje ten futbal. Ten futbal je samozrejme priorita, to má West Ham aj v zmluve tak nastavené. Ale samozrejme, potom sa stane taká vec, aká sa stala aj tento rok, že West Ham nehrali jediný prípravný zápas doma. A to je presne daň za to, že si na štadióne, ktorý ti nepatrí, ale samozrejme dopredu to vieš. Tak.
A hlavne aj tie príjmy, vieš, keď máš tam dodatočné nejaké práve koncerty a tak ďalej, ono ti to stále nevykrie to, čo by si dal za postavenie nového štadióna. Vieš, že akoby nemalo to, neplnilo by to dostatočne tú výhodu. Proste ten Tottenham tam musí našľahať čo najviac tých podujatí, aby sa im ten štadión splatil. 300 miliónov na 100 rokov, akože pohodka JZK. Takže myslím si, že to bol veľmi dobrý deal.
Ale fakt, že zoberiem si 3 milióny.
To je nič.
Čiže nič.
Pri inflácii hlavne ešte, keď si tak vezmeš.
Tak.
Dobre, a ešte inak to by ma zaujímalo. Čo tie bublinky? Čo ten bublifuk toľko robí bublinky? Aký to má význam?
Tak to je úplne jednoduché, lebo tá hymna West Hamu sa volá, že I'm Forever Blowing Bubbles. Je to taká americká pesnička, ktorá došla do Anglicka niekedy, ak sa nemýlim, tuším, že medzi svetovými vojnami, ale není to podstatné. Je to z takého amerického muzikálu, uchytilo sa to v Anglicku, West Ham si to adoptoval. Potom taká lokálna skupina, volá sa, že Cockney Rejects, taká punk metalová, urobila niekedy v 80-tych, 90-tych rokoch takú cover verziu, takú trošku drsnejšiu, ale teda ten originál, volá sa, že I'm forever Blowing Bubbles, tu to niekde za mnou na tomto plagát, to není plagát, to je vlastne taký drevený, ani neviem čo, tak tam mám aj tie slova napísané, takže sú to slova hymny a we are forever blowing bubbles. Takže preto.
V telke to vyzerá dobre, neviem, či to robí aj nejakú atmosféru naživo, ale je to určite nejaká zaujímavosť v rámci Premier League.
Je to fakt, keď tam chodia ľudia, tak naozaj to, je to, nechcem vás, že to isté, lebo to sa nedá porovnať, ale to je niečo, ako keď ideš a spievaš You Never Walk Alone. Proste tí ľudia, aj keď tam je turista, dojeme tam s novými ľuďmi, tí ľudia sa vyslovene na to tešia, a keď to 60 000 ľudí spieva, tak naozaj to je hukot.
No dobre, tak väzne máme prebratý. Ja ešte mám na vás také otázočky. Skúste dať nejaký, že najväčší flop a najlepší prestup tohto leta zatiaľ. Sice ešte nie je ukončený. Myslím v rámci celej Premier League. Či vás niekto napadne, že na tohto sa fakt teším, že urobili dobre, good deal, a naopak to si myslíte, že úplne, že pohorí.
No ja si myslím, že ten Darwin môže byť aj. Že proste môže byť úplne, že super. A môže to nedopadnúť dobre. No podľa mňa veľmi dobrý deal. Určite bude pre Arsenal Jesus, si myslím, že ten môže byť aj medzi top 5 strelcami ligy. No a flop možno bude ten Martinez.
To mi tiež napadlo, len sa obávam, či ho veľmi skoro neodpisujeme, ale uvidíme.
Dobré tipy obidva. Aby som sa neopakoval, tak ja medzi tých, čo si myslím, že môžu zažiariť, budú Gabriel Jesus a Zinchenko. On je veľmi nenápadný hráč, ale môže mať aj tým, že má, tuším, 4 tituly zo City, obrovský vplyv na Arsenal. Takže to by mohlo byť podľa mňa veľmi milé prekvapenie. A nechcem hovoriť možno o 100 miliónových hráčoch, či to bude flop alebo top, lebo od nich sa to čaká. Kto prepadne? Lautaro je asi dobrý typ. Aj Darwin Núñez je dobrý typ na prepadne. Ako, ja nikomu nič zle neželám, nech sa im všetkým darí. Ale to sú dobré typy. Asi ma nikto nenapadne.
Zabudli ste na podľa mňa veľmi veľkú posilu Premier League. Erling Haaland. To bude podľa mňa akože dlhodobo. To bude masaker, no, to City. Keď sa tam chytí, tak to bude mašina, podľa mňa, gólová. A flop mám inak taký, ktorý sa črtá, ešte nie je 100% potvrdený, ale ak príde Aubameyang do Chelsea, tak to bude zaujímavé. To sa zasmejem. To som zvedavá.
A je to reálne? Je to reálne, akože sa to zvažuje?
Tak Chelsea hľadá útočníka. Neviem, nakoľko to je reálne, nakoľko nie je. Podľa mňa, aj keď Broža odíde, čo asi odíde, lebo ešte asi chlapec by sa mal rozohrať niekde, tak proste oni nemajú toho bombardéra, oni nemajú tú klasickú devinku a podľa mňa, a úplne rozumiem tomu, že ju chcú, že ju potrebujú, ale či Aubameyang práve, ktorý vieme, ako dopadol v Arsenale, a ani teda herne, nie len tým správaním, ale ani herne, to už nebolo ono. Ako kľudne, nech idú do toho, ale neviem, myslím si, že by sa zaradil do rady Morata a podobný, takže uvidíme.
Možno ešte sú tam takí úplne nenápadní hráči, ktorí možno nestali veľa peňazí, ale podľa mňa sa o nich ani nebude hovoriť v médiách, že im vyšla sezóna, ale napríklad taký Yves Bissouma môže byť, že úplne že perfektný článok pre Tottenham, ale aj keby mu vyšla super sezóna, určite sa im nebude písať možno tak ako Haalandovi, keď je 20 gólov alebo 25, takže...
A tak zase Bissouma už je podľa mňa preverený to Premier League, vieš, že podľa mňa tam aj sú očakávania, akože ja keby, že som fanúšik Tottenhamu, tak mám od neho už aj vyššie očakávania, že tam udrží ten stred pola.
Vieš, len očakávania máš v podstate od toho Zinčenka, toho Jezusa, že... Neviem, napríklad mne sa veľmi páčili transfery Lícu. Oni sú také veľmi nenápadné, tam došiel, myslím, Louis Sinistera, Aronson tam prišiel a to sú takí nenápadní hráči, o ktorých veľa ľudí možno nevie a podľa mňa sa Leeds vďaka ním zachráni. A vieš, a potom povieš si, že je to, že top posila, lebo vďaka ním bol Leeds 15. To asi nikto nedocení, okrem tých fanúšikov Leedsu.
Ja sa trošku obávam, že Zinčenka preceňujete, lebo ja si myslím, že ten chlapec nevie veľmi brániť. Akože on je skvelý dopredu, vie dobre zahrať zálohe, ale on nevie brániť. Takže ja nie som až taká nadšená. Akože určite skúsenosti prinesie Arsenalu, len trošku sa obávam, že tá ľavá strana bude priechodná. Ale ja si myslím, že veľa prestupov bolo presne aj takých menších zaujímavých a hlavne sa to ukáže v priebehu sezóny, že možno uvidíme nejakých príchozích z iných lík a oslovia nás, takže to možno zhodnotíme neskôr. Ja by som sa presunula možno už k našej rubrike pravidelnej Hráč v budúcnosti, hráč v minulosti. Chceli sme využiť hostia, aby nám povedal jeho hráča minulosti a budúcnosti, ale neviem, či je pripravený.
Pardon, priznám sa, že pripravený nie som. Vo všeobecnosti nemám rád nejaké obrovské hviezdy, o ktorých sa hovorí. To znamená, že keď sa budem baviť v minulosti, tak ti asi nebudem hovoriť víťazov zlatej lopty alebo podobne. A možno by som vyzvihol hráčov, ktorí mohli dosiahnuť viac a nedosiahli a možno mali na to smolu. A napadol ma jeden a nehovorím ho preto, že hrá vo West Hame, ale proste mňa strašne mrzí, ako dopadol Dean Ashton, ktorý mal mega kariéru rozbehnutú. Mám jedného kamaráta, ktorý žije v Norviči. On totiž, myslím, z Norviču aj prichádzal, alebo myslím, že z Norviču prichádzal. A teraz tam aj žije. A že veľa, to je perfektný chalan. On má 38 rokov, momentálne hráva golf a on mal tak nabehnutú kariéru, že on by bol podľa mňa najlepší strelec z histórie West Hamu. On sa dostal dokonca do anglickej reprezentácie a tam mu bohužiaľ Sean Wright Phillips zlomil členok na jednom tréningu a tam reálne skončila kariéra. On ukončil kariéru, keď mal nejakých, neviem, či 32 rokov alebo koľko. Videl som ho potom ešte v jednom, tuším, to bol rozlúčkový zápas Marka Nobla, ešte keď sa lúčili z Bowling Ground pred 5 rokmi. Také nožničky tam dal v charitatívnom zápase, že som len čumel a toho mi je veľmi ľúto. Takže to je môj hráč minulosti. Neviem, či ho bude veľa ľudí poznať, ale Dean Ashton a za ním mi pláče srdiečko.
Ja si ho pamätám, že bol odfarbený blondiačik, ak si dobre spájam tvár s menom. No a pamätám si ho v pár zápasov, ale presne už vtedy sa hovorilo, že má nenaplnený potenciál, takže pamätám si ho tak jemne. A čo ten hráč budúcnosti?
Fú, vieš, to je veľmi ťažko povedať, lebo vieš, tých hráčov budúcnosti môže byť X, vieš, teraz sa hovorí o Benjaminovi Šeškovi, že by mohol byť super. Mne sa napríklad veľmi páči Harvey Elliott. Nemám ho až tak veľmi nakúkaného, to sú Gavi a Florian Wirtz, lebo Gavi hrá v Barcelone, Wirtz hrá, myslím, v Leverkusene. Ale teda pár zápasov som videl, ale vieš, no, keď má hráč 17-18 rokov, hovorí sa o nich veľa, a tam môže prejsť rok, dva a skončí úplne inak. Pozrieme si, aký bol hype okolo Odegaarda. Ja som inak rád, že sa teraz chytil, lebo to, čo sa okolo neho dialo, keď mal 17, išiel do Madridu, to bolo neskutočné. A možno teraz konečne našiel svoje šťastie a ja mu to aj prajem. Takže veľmi ťažko pri týchto mladých hráčoch, ale tak pár som povedal, jedného asi nebudem vedieť vybrať.
Tak ďakujem obom teda za dnešný plodný podcast, plodnú debatu. Budúce kolo nás čaká veľké derby na Old Trafford, United versus Liverpool.
Boj o záchranu.
Boj o záchranu. No, to by som asi nečakala, že povieme v súvislosti s tými dvoma klubmi. Tak to ukončme tipmi na výsledok a potom v ďalšom podcaste si to s Kikou rozoberieme, že kto bol najbližšie a Kika ide prvá, lebo jej sa to dotýka najviac.
Tak vyhráme 3-0, to je jasné.
OK. Muťo?
Bez Darwina, ktorý bude mať trest, ale ja si neviem, naozaj, je to derby a v derby môžeš byť akýkoľvek favorit, nemusí ti to stačiť, ale ja si naozaj za súčasnej situácie neviem predstaviť, že United niečo uhrá. Fakt neviem. Takže typ 1-3.
Ja očakávam proste trojbodový zisk a keď nepríde, tak si myslím, že máme problém.
No, bude hlavne United pred vami, keď pre.
Tak to už je vždycky zlé, hej, že? A ty máš aký tip?
Dobre, ja inak môj tip si ukradla Kika. Ja 3-0 pre Liverpool, takisto.
Ja akože myslím, že sa už tak nahnevajú aj s tými zraneniami, že si povedia, že toto proste nemôže byť a dajú to.
No, to bude akože mega veľký prúser pre Liverpool, ak tretí zápas nevyhrá, respektíve možno aj keby remizoval, tak to nie je úplne dobrý začiatok.
Nie, tam by sa už menili by sa tam ambície tejto sezóny, si myslím, že keby nezoberú tie 3 body. Lebo to už na začiatku sezóny takto zaostávať za City by bolo veľmi ťažké, si myslím.
Ale zober si, koľko ste zaostávali za City minulý rok, a tento rok v januári dotiahli ste. Veronika ti povie, ako sa cítila minulú sezónu po treťom kole, takže ja by som nehádzal palicu.
To je inak pravda, no. Môže sa zraniť Kevin, môže sa zraniť Rodri a bude to zase úplne iné City, hej? Lebo predsa len ten ich stred pola je podľa mňa že luxusný.
Poodkladáte pár zápasov kvôli covidu a ste tam, kde ste boli minulosti.
A možno by to Klopovi otvorilo oči a možno by našiel vysnívaného hráča, ktorý by pasoval do Liverpoolu.
Počuj, nakoniec všetci nadávame na tie majstrovstvá sveta, že budú v zime a možno nakoniec to Liverpoolu aj dobre padne, ak budú mať tie zranenia, alebo proste niektorým hráčom sa nebude dariť.
Kika, my sme robili v našom podcaste takú analýzku ohľadom majstrovstiev sveta. Liverpool má najviac opôr, alebo teda kľúčových hráčov, ktorí nejdú na majstrovstvá sveta. Majstrovstvá sveta sú mega výhoda pre Liverpool, ale že mega. Ale asi tri podcasty dozadu sme to riešili a išli sme, že meno po mene a naozaj, že tí hráči sa nekvalifikovali, takže zober si City, hej, zo City pôjde, teraz si vymyslím číslo, 14 hráčov na MS, hej, to je zabijak, to isté, možno Chelsea, takže
možno to zamieša zaujímavo týmto ročníkom práve tie majstrovstvá.
Určite áno.
A môže byť kľudne nejaké prekvapko typu Leicester, aj keď uvidíme. Myslím, Leicester nie aktuálne, ale to prekvapko, čo už urobil raz, tak niečo podobné možno niekto zopakuje. Kľudne Arsenal, nepohnevam sa.
Tak ale to nemôžeš porovnávať Arsenal a Leicester, to sú akože dva úplne rôzne príbehy. Ty o čom hovoríš? Však ste minuli dvakrát najviac peňazí za posledné dve leta.
Kika, kľud. Liverpool dá tretí zápas vyhrá. Nemusíš byť nervózna. Nie, to mal byť pokus o žart, ale nepochopili sme ho, takže nevadí. Dobre, za mňa na dnes všetko. Ak nemáte nič zaujímavé a takéto podpichovačky už na dnes, tak ďakujem všetkým za počúvanie, ďakujem našim hosťom, pravidelným a nepravidelným, a počujeme sa zase na budúce.
Ja ďakujem za pozvanie a držím veľmi palce, aby vám to išlo, lebo robíte to super.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Ahojte.